Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka.
Pán doktor, v Radošovciach sa traduje živá a milá spomienka na Tichomíra Milkina, západoslovenského slavíčka, ako ho nazval náš prvý archeológ Andrej Kmeď.
Áno, máte pravdu, Radošovčania na ňo spomínajú. Samozrejme, nie tí už súčasní, ale zanechal tú svoju veľkú stopu. Andrej Kmeď nazval Tichomíra Milkina vlastným menom Jana Donovala, západoslovenským slavíčkom, predovšetkým pre sviežosť jeho jemných veršov a intímnej liriky. A možno povedať, že nebol len slavíčkom, ale aj bystrým literárnym kritikom a teoretikom. Nuž, ale nespomínajú na ňo iba v Radošovciach, kde pôsobil ako kaplán Ležajk Beloch a Smolinskom.
Meno Tichomír Milkin naznačuje, že pravdepodobne nepochádzal zo Záhoria, ale je známe, že mal k nemu hlboký vzťah.
Áno, je to tak. Tichomír Milkin sa narodil v roku 1864 v Donovaloch na Samote Mistríky. Ako seminarista v Trnave a Ostrihome sa dostal do myšlienkového varu vyvolaného literárnymi listami Františka Richarda Osvalda a čoskoro sa stal najvýraznejším predstaviteľom jeho básnickej družiny. Dostal sa tiež do úzkeho kontaktu s vedením Slovenského akademického spolku Tatran vo Viedni.
Z dejín literatúry môžeme vyčítať, že Viedeň zohrala v jeho živote významnú úlohu.
Pre Milkina, ako pre mnohých našich dejateľov a buditeľov, Viedeň znamenala veľa. Zoznámil sa tam s predsedom Tatrína, poslucháčom medicíny Pavlom Blahom zo Skalice, prostredníctvom ktorého sa dostal do blízkosti jeho strýka Pavla Blahu staršieho, mecena hlasistov a farára v Dojči. Tu sa veľmi často stretávali s staručkým Františkom Víťazoslavom Sasinkom, ktorý vtedy žil v Radošovciach. Tým Sasinkom, Skaličanom, významným slovenským dejepiscom.
Ako sa Milkin dostal k básnickej tvorbe?
Milkin začínal ako každý prvotinami. Tie svoje prvotiny poslal do uspomínaného Tatrana. Jeho verše boli také, aký bol on sám, dýchali skepsou a sklamaním. Našli však svojich čitateľov. Po 8-ročnom pôsobení v Beloch ho prekladali z miesta na miesto. V zásadných veciach mal totiž neústupnú povahu, nekompromisné národné presvedčenie a slobodomyselné názory. Nakoniec nedobrovoľne zakotvil roku 1902 v Smolinskom na najbiednejšej, vtedy zdôrazním, najbiednejšej fare celého Záhoria.
Na tomto mieste rozprávanie o Tichomírovi Milkinovi prerušíme a po pesničke budeme pokračovať.
Od Záhora rmutná voda preteká. Prečo si ty, moja milá, taká smutná? Či ťa trápi bystrá? ostrá voda, že je rmutná. Rmutnú vodu havra nepije, každý si to dívča bere, co miluje. Každý si to dívča bere, co miluje.
Rozprávame sa o Tichomírovi Milkinovi, farárovi, ktorý bol zároveň literárnym kritikom a básnikom. V ktorom období bol teda ako básnik najplodnejší?
Najplodnejšími rokmi Tichomíra Milkina boli roky 90., myslím tým na 19. storočie, ktorých napísal množstvo neuverejnených básní intimnej liriky. Výber z nich vytlačili až v roku 1946, ale nedostal sa na knižné pulty. Ja vysvetlím, prečo sa nedostal. Pretože išlo o silne eroticky ladené verše, čo bolo, keďže bol kňazom, nepriateľné vtedy. A je len prirodzené, že vtedajšie vedenie spolku svätého Vojtecha zmarilo kolportáž týchto veršov. Iné jeho verše, ktoré vyšli a ktoré sa čítali, tak to boli básne národného náboženského razenia a mali ostré politické narážky a boli bohaté aj na reflexie z oblasti mariánskeho kultu a uverejňovali ich v slovenských dobových novinách a kalendároch.
Na to obdobie teda je skutočne prekvapujúce, že ako farár písal silne eroticky ladené verše. Takže distribúcia básni bola teda zmarená. Čo ďalej?
Treba povedať, že básne v cykle Znielky ľúbosti boli tak milostne orientované, že niečo podobné nenájdem ani u jediného slovenského básnika v 19. storočí. Najnovšia literárna kritika tvrdí, že keby tieto básne uzreli svetlo sveta v čase svojho zrodu, mohli svojimi nezvyčajnými a smelými tónmi ovplyvniť utváranie citového sveta nastupujúcej mladej básnickej generácie. Milkin smelosťou a úprimnosťou vyjadrenia svojich citov prekonal i Jesenského, ktorý debutoval až o 10 ročie neskôr.
Pán Dika, spomínali ste, že Tichomír Milkin si získal veľkú autoritu aj ako literárny kritik a teoretik.
Milkin v 90. rokoch 19. storočia ozaj podnetne zasahoval do všetkých oblastí vtedajšej slovenskej literárnej vedy. A myslím, že to bolo na veľký osoch našej literatúry. Svedčia o tom jeho štúdie, úvahy, kritiky a recenzie v Osvaldových literárnych listoch a v Slovenských pohľadoch, ktoré podpisoval charakteristicky znejúcim pseudonymom Mentor. Jeho kritiky sa vyznačovali prísnymi a logickými zdôvodnenými požiadavkami spoločenskej a psychologickej pravdivosti pri zobrazovaní skutočnosti slovenského národného života a vyhranenými názormi na formálne estetickú stránku literárneho diela.
Možno teda povedať, že sa zaslúžil aj o rozvoj našej literárnej vedy.
Je to nesporne tak. Milkin sa popri Vajanskom, Vlčkovi a Škulté tým stal spolutvorcom slovenského realizmu. Jeho štúdie z oblasti prozódie, ako napríklad niekoľko slov o rytme v reči slovenskej, o prostonárodnom básnictve slovenskom, ho predstavujú ako zakladateľa poetiky, vtedy teda novej vedeckej disciplíny u nás.
O Tichomírovi Milkinovi, farárovi z Radošoviec a zo Smolinského budeme hovoriť aj po pesničke.
Tí smolinskí hradní páni!
Tí smolinskí hradní páni sú srdca tvrdého. Keď sa oni pod nápiju dýka červeného,
keď som išiel z Prahy domov. Stavil sem sa kremerí, Kremeríži na fare, tam pána zaráre. Tam je moje potešenie.
Tichomír Milkin, farár, ktorý pôsobil v Radošovciach aj v Smolinskom, je známe, že zasahoval aj do politiky.
Tichomír Milkin sa uplatnil aj ako ostrý kritik politiky hlasistov, na čele ktorých stal doktor Pavol Blaho. Obraňoval politiku Martinského centra na čele s Vajanským. A v literárnych listoch s nádychom irónie charakterizoval doktora Pavla Blahu a doktora Vavra Šrobára ako lekársky, citujem, vzdelané družstvo, nevediace si uvedomiť vzájomnú spätosť funkcií jednotlivých údov smrteľne napadnutého organizmu. Koniec citátu. Dá sa povedať, že oprávnene pranieroval i pomílenú koncepciu čechoslovakizmu a údajnej literárnej a jazykovej jednoty niektorých hlasistov, v čomu dal ďalší politický vývoj a čas za pravdu.
Ako reagoval teda na vznik Československej republiky?
Po národnom oslobodení sa prihlásil k protiľudáckým politickým prúdom, ale stalo sa mu to zrejme osudné. V marci 1920 sa stal obeťou zúrivosti sfanatizovaných ľudáckych opozičníkov. Po skončení politického zhromaždenia rodiacej sa agrárnej strany v Lakšárskej Novej Vsi, kde mal dokonca prijav, ho prepadli niekde na otvorenej ceste, v daždi, v plušti, v šírom poli a po ťažkom prechladnutí a zranení sa už vlastne nevyliečil. Zomrel 4. novembra 1920.
Rozprávanie o západoslovenskom Slavíčkovi Tichomírovi Milkinovi, kňazovi, ale predovšetkým básnikovi intímnej lirickej poézie sa končí. Publicista Pavol Dinka, ktorému som bol spoločníkom pri listovaní v knihe Skalica a Záhorie, sa spoločne so mnou teší na ďalšie stretnutie s vami, milí poslucháči.
V budúcej časti, ktorú pre vás odvysielame o týždeň v rovnakom čase, bude centrom našej pozornosti svetoznámy liečiteľ z čias Rakúsko-Uhorska, skalický rodák Fraňo Madva.